Падіни.
Гэта Радыё Свабода, далей у студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Неўзабаве ў перадачы «Беларускае замежжа» пра тое, як будзе адзначацца дзень волі, юбілей абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі беларусамі ў розных краінах свету. Вось інфармацыя з Нью-Йорку.
Мы збярем сёння 21 каля Арганізацыі Аб'яднаных Нацый і будзем святкаваць гэта свята мітынгам. Таксама гэта прымеркавана да той падзеі, што спаўняецца трэці год з таго часу, як беларусы праявілі сваю мужнасць на плошчы Каліноўскага. Мы таксама будзем успамінаць гэтых всіх людзей.
Галасы з Амерыкі, Еўропы і Аўстраліі ў новай перадачы «Беларускай замежжа» хвілінаў праз 15. Ну а зараз падарожжа Віталя Сямашкі ў вёску Курчаўцы Воранаўскага району.
Акурат напярэдадні маёй вандроўкі ў Курчаўцы Воранаўскага района Гарадзеншчыны вядомы археолаг Алег Трусаў пацвердзіў старажытнае паходжанне 10-метровага абеліску, што за 300 метраў ад ускраіны вёскі. У навукоўцаў з'явілася і гіпотэза адносна яго прызначэння. Але да гістарычнай стэлы адразу дабрацца не ўдалося, бо пасярод адзінай тут вуліцы мяне перастрэў натоўп мясцовых жыхароў.
Мы не раз думаем пісаць, гарачая лінія.
Ну, у НТ і у нас жа ж ёсць гарачая лінія. Горад глядзяць, а вёску апусцілі. Ніхто не ўважае. Рабочых, хто робіць у калхозе, за сабаку дзержаць. Пайдзіце, кажаце, да начальніка хоць аднога. А што, вы хіба не ведаеце, тое самае ў вас?
А не далі нам шчэнькамі сотак.
Да наша аддзяленне стаўшыся тока.
А как яны вам это тлумачыць?
Ніяк.
Купкі куршаўцаў з раніцы топіліся ля прыехаўшай аўталаўкі, ды павозкі з малаказборшчыкам. Тым не менш, усе адразу знаёміцца не спяшаліся.
Вас я...
А не трэба. Потым ака жыць не будзе. Заядуць, загрызуць потым тут.
Мене выганяць з калхоза.
Думаеш, на 50 тысяч некага іншага возьмуць?
Будзе, ніхто не будзе малако. Страху тут нема велька.
Гэта першы назваў сябе 36-гадовы Мар'ян Цезік. 7 год працуе малаказборшчыкам, мае 4 дзяцей. Сума заробку 50-60 тысяч на месяц, што прагучала, чыстая праўда, кажа Мар'ян.
Всіх людзей многа. Раньше я вазіў 700 літраў. Корму не даюць, людзі кароў разбывалі, малака не мають. Во, 100 літраў малака.
На всю вёску?
Да, да. Завтра можа быць 80, паслязавтра 0.
На што ты далі жыць думаеш?
Эканоміш што-то, ну. А дзеней тога толкова не купіш за гэтыя грошы.
Тым часам да нас падкаціў грузавік, што адвозіць малако на завод. З яго вылазіць лябарантка СВК Агра Місявічы, да якога далучаны курчаўцы, спадарыня Тэрэса Гой. Вось яе тлумачэнне сітуацыі, у якой апынуліся амаль 200 жыхароў.
Если будзе малако даражаць, то, конечно, будуць людзі даражаць. Ну, а насяленне большую часть старанькае. Цяжело з кармамі загатаўліваць то ўсё. Кармамі сколько положено, столько калгас дае, а можа людзі хочуць і болей, то они то трэту, пэўна, даюць. Настойлавы у дома. Ну, я в это дело не вникала.
Пасля апошніх слоў пенсіянерка Валянціна Дудко, да і жанчына, якая называлася Галінай, што пільна прыслухоўваліся да размовы, больш не трымалі эмоцый.
Колькі б трэба было пракарміцца?
3500 надо, стихніце. І не дають 3. Саломы теж кадуюць, сірды такі валяюцца. І касілі ручную, а цяпер як не дають там касіць.
Если пенсіонер коровы не має, не дають. Чаму не дають? Ён у некага малака возьме, аддав бы тое щене.
Яна можа думаю, што 3 тонны. Ні, дзесь па 3 чуке дають, а чуку...
Чуку 3 сакі. Трымліваецца только тонны.
Да, да.
Яна сказала, як афіцыйна пішацца.
Ну, правильно. Яна і соткі мерае. Та вроде бы 50, а памерай сваім мернікам. На 500, так пэўна мер. О, мой тракторыст получыў 150 тысяч цяпер. А я не працую. А сваю гаспадарку карміць трэба. Паехаць у Ліду, вон памаку купляць.
У справедлівасці апошніх слоў пераконваюся ў часе знаёмства з 56-гадовым Вячаславам Рыдваным, што ў часе ўборачнай працуе трактарыстам, а таксама з пенсіянерам, таксама былым трактарыстам Станіславам Куелем. Напружэнне ў натоўпе нарастае.
Я от купіў карову, ўжо дзялкі былі даўшы. Папрасіў зам начальніка ўчастка, Ванду Васлаўну, дайце мне дзялку, я буду карову купляць. Не дала. Дзіва, што людзі малака таго мала здаюць. Больш сотні палучыш, летам, як больш малака. А цяпер што, ерунда, 50-60 тысяч. А пашах парашку сколько стоіць? Сколько боты парвеш? Штаны парвеш? Ніякай выгады немає.
Тут ака ездзіць начальства. Яны тут усё пабгоравалі, каб чыста было. Зараз можа пасеюць буракі, па бураках жа ж калхозных не пайдзеш пасвіць.
Прыходзіцца ганяць куды?
Вот, давши тут гектару только 4, а 30 коров у нас. Ну як продержать целое лето? Одну пашу. Далі води пить нема коровам ніде. Забиваю живцом. О, у бригаду йди. Зараз весна наш не, ну то будуть бригадні ходить, каменя побирать. То я пойду тягаться по полю за 20 000. 20 000 у місяць получать. Самохтонца забиваюсь, каб не держали нічого, только каб пішли у колхоз і робили. За копейки. О, ми тоді зачерпели. Що забрали наше? Уж техніку і трактора.
Старшиньой хто? Ваш чи не ваш став?
Наш отправили на повышение. Угой, Вячеслав Брониславович. А для рабочих нема роботи. У мене нема роботи. Я робила технічкою у школі. Школу сократили зараз. Нема. По вёске нема. У нас був центр, контора. А тепер центр у Міщавіч.
Необходное тлумачение. Еще 3 года тому курчевцы были центром заможного колгасу Мяянки Купалы. А потом, який шмат дзе, его злучили с отсталой господаркой Мисявича, куда перенесли и центр новоявленного СВК Агро Мисявича. Нас загнали у кут. Уже открыто, кажут мои суразмовцы. Жихары курчевцев разных узростов.
У нас домов не строят, мы чужие. Гультае.
Другого гатунку.
Да, не первого, а другого.
Если надо справку или что-нибудь выписать, чем добраться туда?
7 чем? От нас.
Вот асфальт думали нам поправить, до сих пор не правили. Просыпнусь водичку чуть не у каждой хаты.
Слупы не были осветлены?
Нет, не. Лукашенко хай у наш колхоз приедет, а то я где-то богатые колхозы.
Я пробила сколько годов и на пенсии, и на браки, и на бульбу ходила. Новые начальники. Забылись, что мы робили, мы уже говном стали.
Вон наш шеф едет.
Теперешний старшиня СВК Агро Мисявичи, господар Бурнос, видать, убачивший человека с микрофоном, проезжал побач с нами еще двойче. Але на размову так и не спынился.
У эфиры «Подорожье свободы» вы слухаете нататки Виталя Сямашки, який побывал у вёсцы Курчевцы Ворнаўскага району.
Я ля памянёнага старажытнага абеліску ля Курчевцу. Гэта квадратны ў аснове 10-метровая піраміда. А паводле археолага Олега Трусава, час пабудовы прападае на канец 17-га, пачатак 18-га стагоддзя. Адна са старажылак расказала, што існуе легенда, быццам некалі на абеліску стаяў гадзіннік, звон ад якога быў чутны па ўсім наваколлі. А яшчэ 2 такіх жа былі разбураны. У якасці найбольш верагоднай Трусаў прызнаў гіпотэзу, што гэта старажытны некропаль рэфарматарскай плыні арыянаў, што мела ў тыя часы ўплыў у заходняй Беларусі. Расказвае адзін з аўтараў гіпотэзы, мясцовы краязнаўца Уладзімір Круцікаў.
Выпадкова якраз папаўся альбом Наполеона ў Орды. Адкрыў, як такая ж піраміда пад малюнкам Орды было напісана, што это пахаванне князя Александра Пронскага, арыяніна па веравызнанні. Такая плынь, якая існавала ў тыя часы, лічыла, што Ісус Христос это просто Божий чалавек, адмаўляла ўсялякія прывілегіі. У той час рымска-каталіцкая царква і праваслаўная выступалі нашчал таго, што шляхецтва это ад Бога даецца. Але ўсе гаварылі, што ўсе людзі ад нараджэння роўныя. Сапраўды радикальная, прогрессивная плынь. Были их на общины и у Лоску, и в Иуе, и в Новогрудку. Была Иуевская Арианская академия. Ян Ліцыній Немысловский, знакомитый ученый, который там был ректором. Вядома, часы контрреформации, 1647 год, были зачинены все друкарни Ариане. Последний, кто был с Ариан, знакомитый, это Казимир Лышинский, кого винователи в атеизме спалили на вогнище. Яны именовито практиковали пахаванне в чистом поле, и на их выставлялась высокая пирамида.
А теперь... Это над вёской трымалось.
Ну да.
Подышавшая уже знаёмая былая прабіральшыца Галіна, а так само с падарай Рыдван Бекуель, ізноў вяртаюць гаману до дня сёнішня. На пытанне, ці засталося хоць што-небудзь ад параўнання нядаўняга дабрабыту, усміхаецца.
Вы ранее приехали, все было и получали.
И столовая была, и пекарня, и садик, и хлеб пекли, крупы свои ячменные. Склад сколько годов робил. Теперь все закрыто, рабочих не мало.
Разобрано, раскрадено.
Клуб красует.
Есть кому тебе носи набить друг другу.
Як не дзіўна, у 2006-м сельскі клуб у Курчаўцах, паводле абвешчанага Міністэрствам культуры конкурсу, быў прызнаны ў краіне клубам году. Ён добра абсталяваны, з якаснай дыскатэчнай апаратурай, што вырашае ўсе фінансавыя праблемы. Так што 19-гадовая акампаніятарка Надзя Зінчынка, што тут 5-ы месяц, працу кідаць не збіраецца. Не распаўся ансамбль песні і танца, які наведвае 27-гадовая Алена Федасевіч.
Сразу кажацца, што ціха забіта. Ой, народа вачы многа.
Ты больш усе беспрац...
працевне.
На дискотеку собирается у нас очень много народу. Заболоть, Ваверка, и Василишки, и Радунь.
На славе было колгаса, клуб покуль выезжает.
Да. Вот спеваем, танцуем, приглашают на праздники, мероприятия.
Сколько у вас платных выступов в месяц бывает?
Ну, 3.
Сколько вы отремливаете?
Як коли, то шикарный, скромный гонорар.
Вы у Курчуцах одиная рентабельная установа.
Да.
Чем вас линшую?
Дякую.
Молодь побегла, нам треба учакать. У другий лепей колхоз, скажу, давай поедем и дадуть хату и будем робить. Не выносимо тут. Мои дети двое. 25, девчине, хлопцу 23. Учакли!
Гэта быў ізноў цабэрак лядовай вады ад спадарыні Галіны. Пры выхадзе знаёмліся з адным з нешматлікіх тут маладых людзей, 27-гадовым беспрацоўным Вячаславам Валюкевічам, што працаваў калісьці на зачыненым зерне складзе.
Хацеў бы працаваць?
Жаць.
У калгасе за 20 тысяч камені цягадні не хочацца.
Да, не хочацца. Потом рашу. Ілі ехаць на горад, ілі засістацца.
А шкадавкі дасць вёску?
Ну, канешне, сука ж лет ўжо пражыўш.
Все-таки надея сгасая опошней, у опошней хвилины вандровки у Курчуцах, кажем мне сподар куель.
Который будем иметь здоровье, я думаю, хоть пенсионер, хотя бы я. Я не нам помогаю из колхоза. То можно сходить и какие-то день, другие, третьи на работу. Наше пожелание.